Sarreran aipatu bezala Greziara egingo dugu bidaia orain jarraian eta labastean baino izaten dugun bezala Ibai Arbidek eramango gaitu araño Greziatik hitz egiten digulako berak telefonoan daukagu jadanik. Egunon Ibai.
Egunon, zer moduz?
Ondo eta zuek, zer moduz daramazue hortik?
Ba, bueno, etxean, denak bezala, eta gu ondo.
Bai, ez da. Guk bintzat irratira ateratzeko aukera daukagu, esan digute funtsezkoak garela, eta hemen gaude, ez daki gu ala den, baina, bueno, gu ere bestela etxean sartuta. Greziako kontuak nahi genituen aztertu, normalean ere kontatzen diguzu bertako errefuxiatu zelaietan, ze egoeratan bizitiren handauden errefuxiatuak, baina lehenago nahi genuen aztertu ere Grezian, herrialde osoa kontutan hartuta, ze egoera dagoen, nola dagoen orantxe bertan koronavirusa, eta zen neurri hartu diren horretarako.
Bai, ba, hemen dirudienez berrogeialdia lehenago erabaki izan da eta hemengo ondorioak oraindik ez dira horren handiak. Ez da sarraski bat gertatzen, hau da berrogei hildako eta mila bat kasu aurkitu dira. Horrek ez du esan nahi kalteak handiak izango ez direnik, baina bueno, behintzat bizitza kopuruan eta medikuki ez da horren handia, edo behintzat ez da horren handia izan, orain arte ezakigu. Duela 10 egun berrogeialdia osoa erabaki zen, hau da kalera irtetzeko gobernuak egin duen web horri batean edo SMS moduan baimena eskatu behar da, ezin da kalera atera besterik beste. Atera algara bai supermerkatu edo farmazietara erateko, bai ezinbesteko lanak egiteko, eta baita bikoteko, hau da, elkarrekin bizi izan badira, kirola egiteko edo animaleak ateratzeko.
Kirola egiteko ere badago baimena,
Bai, baina bakarrik lako jendeekin elkartu gabe eta bi metrotako distantzia erabiliz. Mm-hmm. Dena den, kirola erabiltzeko, kirola egiteko aitzaki moduan erabiltzen baldin bada, edo poliziak uste badu aitzaki moduan erabiltzen ari dela, multak ezartzen ari zaizkio jendeari, eta beraz, naiz eta bueno, ba, beste askotan ere hitz egin izan dugunez, legeak gauza bat esaten du, baina poliziari aitzakiak ematea dirudi. Eta momentutxu bat, Maiu, barkatu.
Lase.
Barkatu.
Egin arreta umeari, bai. Bai. Ez hori, kurioso da ematen dut, esaten dut, ez? Kirolaren kontu hori, hemen ez daukagu horrelako baimenik, eta ez dakit ze aitzaki mota izango den. Kirola egiteko, aitzaki erabiltzea beste zerbait egiteko, hemen jendeak hori da, bere helburu ere, kirola egin nahi dute, eta hori ez da beste zer nahi aitzakia.
Ba, bakarrik, adibidez, kirola egiteko arropa proposa eramaten ez duen jendeari, multa jartzen aritzaizkie, edo ibilaldi luze egi bat egitea leporatu dizkiet beste batzuei. Mm. Bueno, ez dago argi zer nolako kriterio erabili izaten erabiltzen duten ia nor kirola egiten duen edo ez erabakitzeko.
Eta esaten zenuen poliziari dela oso oldarkor jartzen aitzaki horrekin?
Bai, batez ere Atenas eta Salonikan oso bai, oso gogor ari direla eta benetan neurriak eragina izan dezan oso gogorki aztertzen ari dira, bai.
Gero, hemen kuriosidade bezala nahi nizun galdetu ere, hemen asko ikusi dugula nola zabaldu den egun hauetan jendearen txibato izaera hori do balkoietatik jendea da bilela beste jendeari oiuka etxera sartu daitezela, torle jakingabe zertan da biltzen benetan kalean, ez dakit horrelako episodiorik izan duzuen Grezian.
Ez, egia esan, hemengo egoeran balkoiek ez daukate horren garrantzia. Hau da, jendeak ez du balkoietan txalotzen, jendeak ez du balkoietan abesten, eta ez da txibato arena egiten ere, edo behintzat, ez da horren, ez da edatu gertatu daiteke momentu puntual batean zer gertatze, baina ez dugu horrelakorik ikusi behintzat. Dirudienez, etxean, benetan etxean daude, edo gaude, eta harreman esturik ez dago auzokideekin, eta zibatorik ere ez dago. Gertatu izan dena, bai, da, Exarjian, hau da, herri mugimenduak kokatuta dauden, edo, garrantzirik handien dauden auzo horretan, hor bai, poliziak erabilizan du lege berri hau, errepresioa gogortzeko eta kaletik doan edonor zigortzeko edo saiaketa egiteko. Baina hori txibatorik gabe eta hiri laguntzarik gabe izan da.
Aipatzen zenuen Ibai Laister pasako gara errefuxiatuen egoera aztertzera, baina esan da, ja konfinamenduan zaudetela, edo bakoitza bere etxean itxita, eta oraindik ere, zorionez kasu gutxi daudela, ez da egit gogondo goberatzen duen, 40 hildako aipatu dituz, 1000 kutsatu, oso asko txikiagoak hemen, bai Euskal Herrian, Espainiar Estatuan, edo Italian ikusten ari diren datuak, baina askoz txikiagoak, ez da egit ze aurre ikuspen dauden hor, ea garaiz hartu diren neurri hauek, hemen berandu hartu direla esaten den bezala.
Nik uste dut bai, ez hori izan daitekela arrazoia, ez dut beste arrazoirik ikusten. Egia da, 10 urtetan sekulako mosketak egin gabe egin eta gero, ba, hemengo ospitaleak edo hemengo osasun sistemak sekulako problemak dituela eta horregatik neurriak benetan asko zaurreago hartu behar izan direla ze hemengo ospitaleek ezin dute jasan hango egoeran baldin bagenukan benetan milaka gehiago lagun egongo ziren hildakoak eta beraz zorionez ideia izan zuen eta bai, bakarrik 29 hildako dira, ez dira 40 heltzen. Gertatzen dena da, badakigunez, koronavirusaren luzaera eta guzti hori zalantzan dagoela eta beraz, orain arte funtzionatu izan diren neurriak ez dakigu zer nolako ondorioak izango dituzten epe laburrean edo luzean, baina momentuz behintzat badirudi funtzionatzen ari direla.
Bueno, behintzat postekoa izango da agian garaiz hartu zirela neurri hauek edo gutxienez ezain berandu eta ea ondorio ezain larriak izaten dituen Grezian. Ez da egoera berdina izango seguraski errefuxiatuen zelaietan, lehenago ere irakurtzen genuen berrian albiste bat, kanpalekuetan hondamendia gertatu daitekeela ohartarazi dute, eta aipatzen zituzten ez, ze bi neurri nagusi hartzen ari diren horrelako kasuetan, alde batetik higiene pertsonalarena, eskuak garbitu edo kutsatuta egon daitezkeen gorputzatalak garbitzearena alde batetik, eta beste alde batetik distantzia soziala mantentzearena edo gertu ez eukitzea beste pertsonak. Neurrietako bat bera ere ez da betetzen ez da errefuxiatu zelaietan?
Hori da, hirietan esan baldugu neurri hauek badirudi positiboak izaten ari direla eta zentzu komunizkoak direla errefuxiatuen kanpalekoetan ezin dira hartu eta beraz zigor bat dirudite. Egin gobernuak erabaki duena da kanpalekuak izolatu hau da, kanpalekuak tatik atera ezin eta kanpalekuetara joan ezin erabakitzea. Eta horrek eragiten ari dituen ondorioak oso kaltegarriak dira. Baldin batetik han bizi diren lagunak ikusten dutelako zigor bat dela, ikusten dutelako bestelako neurririk hartu izan ez direla. Ez dago bainura joateko modurik, higiene pertsonala mantentzeko modurik, 2 eta 3 ordutako lerroa egin behar da ura edateko edo eskuak garbitzeko, dutxa bat hartzeko, janaria eskuratzeko. Gainera, kanpaleku horietan dauden pertsona guztiek 50 € daukate hilabetero, eta Greziako gobernuak erabaki du hori etetzea, laguntza hori ere etetzea, hango han bankuak ez aldelako, eta beraz idira refusiatuak ez joateko, hau bigarren mailako zigor baten moduan bizia izan da, bizitzen ari da jendea, horrek eragiten du ere konbibentzia arazo handiak, sekulako istiluak egon dira duela bi egun, Morian, adibidez, Lesbosen, honi buruz inork ez du hitz egin, edabideak ere ezin dutelako kanpalekuetara joan, bakarrik mediku kopuru txiki bat dauka baimena egunero joateko, guztiz gainezka dago talde honek, ezin ditu 21.000 pertsona
hartatu
bai. Eta bueno, bai, sekulako sarraskia izan daiteke virusa heltzen bada, baina virusa ez heltzeko hartu diren neurriak ere sekulako ondorio kalteagarriak izan daiteke.
Bai, ez oso gogorra da berez errefuxiatuek bizi duten egoera, beste batzutan ere kontatu izan diguzun moduan, eta honek gehiago gogortuko du, eta galtunen izun ibai, esan duzun neurri hori inor ezin dela atera da inor ezin dela sartu, salbu mediku talde txiki bat, horrek zertan uzten ditu errefuxiatuei laguntzen ari diren gobernuz kanpoko erakundeak, izan janaria eramaten edo bestelako laguntza eramaten, horiek ere ezin dira sartu?
Ez, egia zen, talde fasistek burututako erasoen ondorioz, gobernuz kanpoko erakunde askok bere lanari bere lan utzi zuten, asko Lesbosetik eta beste irletatik joan egin dira azken asteotan, eta gero virusaren ondorioz ere espazio komunak edo bai eskolak edo tailerrak burutzeko gelak eta bar itxi izan dituzte, eta beraz gobernuz kanpoko erakunde askoren lana eten izan da arrazoi ezberdinengatik, eta gero lege berri edo arau berri honen ondorioz ere gero eta gutxiago egin dezakete, eta bai, horren ondorioz ezaten ari genuen bakarrik medikuak joan daitezke, mediku kopuru oso txiki bat, erakunde handiek egiten dute lan hau, batez ere Lesbosen kasuan MSF eta bestelako erakunde handiak, eta erakunde txiki gehiago erabakitzen ari dira zer egin edo itxaroten edo askoren kasuan handik ospagin dute.
Eta bereziki zaila dez, ez dugulako ezagutzen bertako egoera, medioak ere ezin baldin badira sartu, zuek ere ezin baldin bazerate sartu errefuxiatu zela horietara?
Bai, nik zorionez bik lagun ditut egunero jaten direna Lesboseko kanpalekura, Moriara, eta, bueno, baien eskutik badaukat informazio txikizka bat, eta baita errefuxiatuek berek bidaltzen dizkidaten informazioa ditut, baina ez daukagu gure berriekin begiratzeko modura. Lesbos eta Atenasen arteko garraioak ere eten izan dira, ezin dira ezin gara ezabioi ez itxasontzi joan, eta beraz oso zaila da benetan hain gertatzen erabila jakitea.
Eta ze informazio iritsi zaizkizu lagun horien edo refuxiatu horien eskutik?
Bai, kalteak hiru mailetan nabaritzen ari direla, lehenengo eta behin jipoiak egon direla, haien arteko borrokak egon dira oia presion baten bizi direlako, eta nola baiteko kalteak ondoriak kaltegarriak izaten dira normalean. Bestalde guztiz beraien kabuz utzi dituztela sentitzen dutela, eta horrek depresioak handiagoa egiten ari direla, eta oso kezkatuta daude hau psikologikoki zelako ondorioak izango dituen, eta bestalde haien arteko refusiatuen arteko harremanak ere kaltetu sortu izan direlako, ba, mesfidantza dagoelako eta ez dutelako batak bestearekin harreman handirik izan nahi, baina hori noski ezin da, ba, lerro batean egon behar behar duzu edo egunero edo zein gauza eskuratzeko lerro handi egin behar behar duzu eta ba, zaila izango da benetan hango konbibentzia ere berreskuratzea.
Ez da, egoera bat ere erreixa lehenagotik ere etzen eta horrelako gauza batek ere oraingoz noski gogortu egingo du egoera. Oraingoz ez dago kasurik, ez dakit zantzurik badagoen koronavirusa edo COVID-19 iritsi denik errefuxatu zelaietara.
Ba, ez dago irletan, hau da Moria Lesbosen edo ez dago Moria Lesbos osoan 8 kasu egon dira, baina ez dira errefuxatuenak, baina badago Ritxonan. Ritxona da Atenasetik 70 kilometrotara dagoen kanpaleku bat. Kanpaleku hauetan, hau da kontinentean dauden kanpalekuetan bizi egoera askoz hobea da, hau da bungalow antzeko batzuetan bizi dira edo etxe prefabrikatuetan eta benetan han dauden pertsonen egoera ez da horren larria, baina hemen ere masifikazioa eta distantzia soziala mantentzea oso zaila da eta momentuz kasu bat aurkitu izan dituzte, emakume bat, aurdun zegoen emakume bat ospitalera jaiotzera joan zenean, positiboa zela ikusi zuten. Gobernuak esan zuen mediku talde bat bidali izan zuela kanpalekura, Ritxonako kanpalekura han azterketak burutzeko eta jakiteko ia han izan zen infekzioa edo zelako, bestelako jendearekin zelako harremana izan zuen aztertzeko, baina nik handitu den bi lagunek esan zidaten haiek ez dutela inolako talde medikurik ikusi eta bakarrik polizia gehiago dagoela kanpalekuaren inguruan. Eta beraz, ezakigu han ere egia den, edo ez, gobernuak esaten ari dena, eta zer nolako edabidea izan duen virusak, baina momentuz bakarrik kasu positibo bat egon.
Bueno, behintzat, oraingoz ez da asko zabaldu errefuxatu zelaietan, ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi diguzun Ibai Grezian edo errefuxatu zelaietan dagoen egoerari buruz, beste lehen mentxe utziko dugu.
Ez, bueno, bakarrik etorrerak ere, hau da, itxasotik datozen jende kopurua etene izan dela, naiz eta Turkiak duela hilabete bat esan, ba, berriro zituela kontrolatuko beraien hotzak. Handik joango, bai, joaten zen jendea, egia da, virus ere horri aldatu duela eta berriro kontrolak daudela, bai, Turkiaren aldetik, zein Greziaren aldetik gogortu izan direla eta beraz, ba, azaldu dugun panorama honetan ez daude errefuxiatu berririk, ez da errefuxiatu kopuruan handi berririk, 50 pertsona edo heldu dira azken egunetan Lesbosera oso gutxi aurreko gazteetan Grezian zenarekin konparatu, beraz, bueno, hau da pizkat panorama.
Bueno, ba, eskertzen dizugu Ibai ekarri izana ere zantzu batzuk zerrari den gertatzen Grezia alde horretatik, hemendik aste batzuetara hitz egingo dugu berriro ere zurekin, oraingoz zaintzea besterik ez da gelditzen, zaindu baizu baita familia ere eta eskerrik asko etortzeagatik gurera. Mila eskeri bai.
Bai, berdin. Zaindu guztiak.
Agur, ondo segi.
Agur.